Herre Jesus, vi vil på nytt vende oss til deg. Herre, vil du gjøre det slik at vi kan få tak i det du vil gi oss. Takk for at vi skal få kunne forkynne dine dyder. Vi takker deg for at vi skal få tre i bakgrunnen. Du som er den store. Du som vandret, du som kom og gikk gjennom denne verden. Og som da du vendte blikket mot helligdommen igjen, du kunne si til din far: jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du ga meg å gjøre. Vi håper og vi ber at vi kan på nytt få ånden i den himmelske atmosfæren, da vi glemmer oss selv og alt vårt, og blir opptatt med deg og ditt. Amen. Vi kan preke, vi kan tale om hva vi vil. Men hvis det er én ting vi unnlater, så har vi glemt det fornemste, nemlig det er et vitnesbyrd om én bestemt ting, nemlig Kristi blod. Det er det som skiller kristendommen ut fra alle religioner. Den har sitt liv i et blod. Og jeg vil gjerne si det på den måten: du kan ta dette Kristi blod bort fra det som kalles kristendom, og du har ingen kristendom mer. Kristi blod. Jeg har sagt det på den måten, og jeg bruker det samme uttrykk i dag. Kristi blod, det var de forrige tiders fremtid. Og Kristi blod, det er de forrige tiders fremtid, og Kristi blod er de kommende tiders fortid. Det er et vendepunkt. Det er et vendepunkt. Hele den gamle pakts historie fra skapelsens morgen inntil han trådte inn i verden, det er en eneste pekepinne fram imot en bestemt ting: Kristi blod. Og der, når dette blod blir utgitt, så er det som hele historien snur seg. Så peker det tilbake. Så kunne Johannes skrive: han er den som kom med vannet og med blodet, ikke bare med vannet, men også med blodet. I denne bibeltimen, i noen minutter, vil jeg gjerne peke på dette blod. Da vi først leser den gammeltestamentlige lære om dette blod, som vi finner i 3. Mosebok, jeg nevnte her en en gång för nå att den första Mosebok, den var blivit kallt för Bibelens planteskolen. Och den tredje Mosebok, den har också fått ett sånt ett namn, nämligen den har blivit kallt för prästens handbok. Ja, det var inte så dumt det. För där står alla förskrifterna. Så när prästen i den gamla pakten, det var någon undres på, bara slå upp i handboken. Det följer handböcker med, vet du, det är forskjellige ting det. När du är i tvil om något så kan du slå upp där. Och en slik en var denne tredje Mosebok. Och där finner vi den gammeltestamentliga lära om blodet. Tredje Mosebok 17 och vers 11. Ska vi läsa ett vers där och så ska vi läsa ifrån Hebreerbrevets 9 kapitel. Tredje Mosebok 11. För kjødets sjel är i bloden. Och jag har gitt eder det på altrum till att göra soning för eders själar. För blodet är det som gör soning, för de själen är i det, eller livet är i det. Där möter vi alltså en bestämd ting på ett bestämt sted i en bestämd hensikt av en bestämd grund. Blodet på altrum till att göra soning för det livet är i det. I Hebreerne 9 läser vi i vers 11. Men da Kristus kom som ypperste präst för de kommande goder, gick han igenom det större och fullkomnare tält, som icke är gjort med händer, det är som icke är av denna skapning, och icke med blod av bockar och kalvar, men med sitt eget blod, en gång in i helgedomen och fann en evig förlösning. Jag synes det är ett vidunderligt fint skriftavsnitt. Det är liksom det här. Här har vi hela konklusionen. Där har vi vändepunkten. Blod av bockar och kalvar, det var det flytt mycket av. Och hvis vi har läst lite i skriften så må vi erkänna denna röda tråd som begynner i skriftens begynnelse och som går igenom det hela lika till änden. Och det första steg som vi anar blods utgydelse, det är ju allerede på fallets dag då Herren talar om kvinnens säd med den knuste häl. Där har vi allerede, det är en svag morgengry av den evige förlösning. Ett morgengry av förlösningen. Löftet om en såret häl. Vidare så är det som det liksom dämrer mer och mer av dag, så möter vi dessa två bröderna Kain och Abel där de ska bringa Herren vär sitt offer. Då begynner vi att ana lite grann av den uppmärksamhet som den evige allmäktigen har på blod. Värdin för Gud. Blodets värdig för Gud. Och vi ser dessa två bröderna. Abel Han var jo fårehyrden. Han var fårehyrden. Det hadde skjedd også en ting før. Mer enn en gang så hadde han betraktet kjortlene til sine foreldre. De hadde den første kledning som de bar, det var fikenblad, men den ble forkastet av Gud. Herren hadde gjort kjortler av skinn og klett dem i. Det hadde runnet blod. Og jeg kan tenke meg, Abel, han begynner å ane noen. Hva er det jeg skal offre, som skal bli godtatt av Gud? Hva skal jeg finne? Så betrakter han kjortlene. Han har sett på disse herren. Jo, jeg tror det. Det er nok lammeskinn i disse. Jeg forsøker mitt lam. Han tok det førstefødte lam av sin jord. Det førstefødte. Hvor han befølgen. Hva befølgen? Ved tro offret Abel et bedre offer enn Kain. Var et bedre. Hva var det Kain hadde offret da? Jo, frukten av en syndig jord. Frukten av en syndig jord. Ved tro bar Abel fremfor Gud et bedre offer enn Kain. Ved det fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Ja, og det måtte være forunderlig da Herren begynte å vitne for Abel, dere. Og så sa han ikke et ord om Abel. Han sa ikke et ord om Abel. Han begynte å vitne om hans offer. Om lammet. Han gjorde det. Det er slik den dag i dag, det. Når Herren skal dømme en person rettferdig, vi som tror på den Herre Jesus Kristus, han taler ikke om oss i dag heller, når vi dømmes rettferdig. Nei, det er langt ifra. Han taler om lammet da, om lammets blod. Det er der rettferdigheten er grunnlagt. Det er rettferdigheten er grunnlagt. Disse to brødrene, de var begge født av de samme foreldrene. De var begge født efter fallen. De hadde den samme syndegift i sine årer. Hva var forskjellen? Deres offer. Deres offer, det som de stilte imellom seg og Gud, det avgjorde hele saken. Vi kan gå til annen Mosebok, den første påsken, da lammets blod ble strøket på dørstolpene og det øverste dørtreet. Hva var det Herren sa? Hva var det den levende Gud sa? Når jeg ser blodet på israelitten, så skal jeg gå forbi. Nei, han sa ikke det. Han sa ikke det. Men når jeg ser blodet, og hvor ville han se det hen? Han så det på døren. Han så det på døren, ikke på israelitten. Det var altså en blodig dør han skulle betrakte. Og det er nettopp det som er det tilfelle også i dag. Det er døren, mine venner, som ble blodbestengt. Han som sa om seg selv, jeg er døren, var der blodet skulle komme til syne. Og det ville han se. Gud vil se blodet. Da vil jeg se blodet og gå eder forbi. Blodets verdig for Gud. Nå vil jeg bare ta fram noen forskjellige ord som sier oss noe om hva dette blod utrettet. For det første så finner vi blodet som kjøpesum. I salme 49, der sier salmisten, der bruker han et forunderlig ord. Vi skal slå opp og lese den. Salme 49, vers 8 og 9. En mann kan ikke utløse en bror. En man kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. For deres livs utløsning er for dyr. Og han må avstå derfra til evig tid. Hørte du hva det sto? En manns livsutløsning er for dyr for et menneske. Kan ikke stille summen. Er ikke formuende nok. Er ikke rik nok. Prisen er for høy. Alt for dyr. Det er ikke bare nu til dags som det er dyrt. Vet du det? Det ble dyrt da også. Det var bare én person i tilværelsen som var så formuende at han kunne stille denne summen. Hvem er det? Peters første brev, 1:18. Da vi jo vet dette, at det var ikke med forgjengelige ting, gull eller sølv, som vi ble løskjøpt fra vår dårlige ferd, som var arvet fra fedrene. Men hør nå hva det står. Men med Jesu Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, var den eneste pris. Det var den eneste pris. Og inntil denne dag, mine tilhørere, har ingen kunnet by over. Nei, det har de ikke. Han betalte det dyreste. Han betalte den høyeste sum. Så eiendommen hans, løskjøpt, det var da Kristus kom. Da Kristus kom med sitt eget blod. En videre har dette blod åpnet adgang. I Hebreerbrevets 10. kapittel, som vi har lest ifra før, der står det nemlig: da vi nu altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhengen. I gjennom forhengen. Hvis du merket oss hva vi leste fra Hebreerne 9, der sto det nemlig: da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han i gjennom et større og fullkomnere telt. Og jeg synes det er veldig interessant det, å se den gamle pakts ypperste prest når han gikk igjennom helligdommen. Da han gikk igjennom den gamle pakts helligdom, og så se blodsporet etter den. En gang om året. Ikke uten blod. Nei, merk å se. En gang om året, men ikke uten blod. I den gamle pakts helligdom, jeg vil bare nevne kort disse blodspor etter han. Da han treder inn gjennom inngangen, så er det første vi kommer til, det er altret, brennofferaltret, hvor offerdyret ble lagt og blodet ble strøket på altrets vegger og på altrets horn. Det er en veldig fin tanke her i Det gamle testamentet. Der vet de at der kunne forbrytere, hvis de kom dit til altere, brennofferaltere, og fikk tak i et av disse altres horn, så var de reddet. ett blodbestänkt horn grep fatt. Vi läser det nog i Gamla testamentet. Som rymte dit. De var förfullt. Och så grep de fatt i altarets horn. Därifrån detta altar, där är det den gamle pakts ypperste präst. Han tar med sig blod i skålen. Han ska nå in i det allra helligste. Men alltså, icke utan blod. Han kommer vidare, han kommer till rökoffraltaret, föran förhängen. Där stryker han igen bloden på detta altars horn. Men han ska vidare, han ska in i det allra helligste. Icke utan blod. Det är ingen ingång, det är ingen öppning. Nu må igen fram med blodskålen, hvor han stänker föran förhängen, för han häktar av sölvkrokenen och går in. Men han är ännu inte färdig med blodet. Han ska nu närma sig nådestolen. Han ska tala med Herren. Vad man gör? Han må stänka blodet på örkenstammen. Föran nådestolen. Han må nämligen. Han blir inte stående för den levande Gud. Han må stå på blodets grund. Han må det. När han kommer så långt. Så stänker han blodet på nådestolen mellan keruvenen. Det talar, vänner, till mitt innerste. Här står ett människa på blodets grund och hörer Guds talen från blodets grund emellom kerubene. Får vi tak i dem? Kan vi få tak i dem? Det är bloden som är det hela livet. Då icke utan blod. Det var den gamle pakts ypperste präst. Nå Här alltså ser vi den gamle pakts ordning. Lären om bloden i den gamle pakt. Jag har gitt eder det på altaret till er soning för er själer. För det livet är i bloden. Det var ett soningens blod. Vad betyder det? Vad betyder soning? I den gamle pakts tid så var det att sona, det var att däcka över. Det var bara däcket över synden. Varför det då? Jo, för det var blod av bockar och kalvar och det kunde aldrig borta synder. Du ser, du läser aldrig det. Jag vill gärna streka under det. Vi läser aldrig det i det gamla testamentet att Herren tog bort synd. Men han kastade dem bak sin rygg i förglemmelsens hav och sånt forskjellig. Det blev väckt över. Men vi läser aldrig att det blev bortat. Men då Kristus kom som ypperste präst för de kommande goder, då han kom med sitt eget blod, blev åpenbart en gång vid tidernas änden för att bortta synden med sitt offer. Hvor det blev av dem, det vet inte jag. Hvor det blev av dem, det vet inte jag. Men först då var han tog den bort. Och jag vill streka under. Han tog den bort från Guds åsyn. Ifrån Guds åsyn. Icke från mig. Icke från dig. Men han tog den bort. Från Guds åsyn. Jag vill att uppmärksamma på ett vers från fjärde Mosebok. Kapitel 15 och vers 28. 4. Mosebok 15:28. Og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn. Og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn for den som har forsyndet seg av vanvare, så han, når soningen for han er fullført, kan få forlatelse. Ja, her er det to ting. Her er det altså sonet, her er synden tatt bort fra Guds åsyn, og den som hadde syndet har nå fått forlatelse. Ja. Det er nettopp det som er tingen. Da Kristi blod hadde runnet til forløsning, i hvem vi har forløsning ved hans blod, nemlig syndenes forlatelse. Efter hans nådes rikdom, som han rikelig ga oss i og med all visdom og forstand. Efeserne 1:7. Syndenes forlatelse. La meg få streke under det, dere. At syndenes forlatelse, det er ikke noe som vi får, jeg sier det på samme måten som jeg har sagt det så mange ganger. Det er ikke noe som vi får når vi legger hodet på puta en kveld og ber Herren om tilgivelse for dagens feiltrinn. La meg få streke under det. Syndenes forlatelse, det er en strøm som den troende lever i, som han står i. Han står i nåde. Han står i nåde. Det er altså en stilling vi har satt i syndenes forlatelses blodstrøm. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Er du enig? Det er altså en plass som vi har satt i, som vi står på. Syndenes forlatelse, du store mitt himann, hvis den skal være grunnet på min synserkjennelse, og på hva jeg makter i den forstand, det har ikke vært mye forlatelse, nei, som menn om det hadde. Men fordi det er en soningsblod som tar bort. Dette er skrevet, sa Johannes, for at de ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Hva står det om han? Står det at han var en soning en gang i tiden? Nei, det står det ikke. Og han er, står det, en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. For så, det er han tar bort fra Herrens åsyn. Det øyeblikk som er i dag, som er nå, i denne time. Det er å leve, de taler om å leve i syndernes forlatelse. Ja. Ja, det er det den troende gjør. Han lever i strømmen. Han står i dusjen. Stadig i dusjen. Av blodets sonende. Blodets forsoning. Nei, vi får gå videre. I Kolossenserne 1, der leser vi om at han gjorde fred ved hans korsets blod. Så bare lese ordene, hvis du vil notere dem, så jeg tror du skal få litt hjelp av denne ordrekken her. Det er veldig fint å ta det igjen etterpå sånt. Han gjorde fred. Ja, det var ufred. Det var ufred. Men ved dette blod, vi leste her første kveld der om ifra Jobbs bok, da han speidet etter voldgiftsmann som kunne legge hånden på vegger. Ja, det var her det skjedde. Det var her det skjedde. Ved hans korsets blod. Han førte dem sammen. Gjorde fred. Ja. Det var under forrige verdenskrig, det fortelles, at da kapitulasjonen kom, da, både de høye offiserer, de måtte skrive under. Ja. De som hadde ord fra begge parter, de ga hverandre hånden, men de snudde ryggen til den. Ja, gjorde det. De snudde ryggen til den, men det var fred, altså. Men det var en dårlig fred. Det var en dårlig fred. Men her, han gjorde fred. Der var ufred. Videre. Efeserne 2:13. I ham, vi skal vel lese det som det står akkurat. Men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Nær til. Her tales det altså om hedningen, som var langt borte, men ved Kristi blod kom han nær. Førte oss fram til Gud. Videre, Romerne 5:9, der står det: Så skal vi så meget mere, efter at vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. Jeg bare leser ordet. Romerne 5:9. Og vi kan lese et til med det samme ifra det samme kapittel som vi leste, nemlig Hebreerne 9. Vi kan fortsette videre, vers 13. For så sant bloden av bukker og okser og asken av en kvie, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet. Hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer på Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Fra døde gjerninger, står det, til å tjene den levende Gud. Så vil jeg til slutt nå ta fram noen ganske få vitnesbyrd om bloden ifra Åpenbaringens bok, ifra kapittel 1, skal vi finne det første. Der står det noe om det troverdige og sanne vitnet. 1:5. Vi kan ta med vers 4. Johannes til de syv menigheter i Asia. Nåde være med dere av fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte blant de døde, og Herren over kongene på jorden. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Det var et vitnesbyrd, det trofaste vitnet. Så skal vi finne et vitnesbyrd fra menigheten. Et vitnesbyrd i herligheten. Og da de tok boken, det er kapittel 5, vers 8 og 9. Og da de tok boken, falt de 24 livsvesener og de 24 eldste ned for lammen, hver med sin harpe og med gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den. Hvorfor var han verdig? Fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Det er menighetens vitnesbyrd i herligheten. Så vil vi finne i kapittel 7 noe som sies om skaren fra trengselstiden. Johannes spør hvem de er, og en av de eldste tok til orde og sa til ham: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham: Herre, du vet dem. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone. Det var blodets skyld. Det var blodets skyld. Og jeg vil også ta med et vers fra kapittel 12. Der er de seirende, alle de seirende, og det våpen som de seiret ved. Der står det nemlig: De som ble anklaget dag og natt av mørkhetens fyrsten, hva var det de seiret ved? De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Så til slutt. Det går helt til første Mosebok igjen. Da lød den en røst fra himmelen til en person på jorden, nemlig til Kain. Og denne røsten, hva sa den? Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. Jeg vil bare streke under dette uttrykket: Hva har du gjort? Det var et blod som ropte til himmelen om en gjort gjerning. Hva har du gjort? Det er et blod som roper. Nå til Hebreerbrevets 12. kapittel. Vers 22. Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, og til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, og til dommeren som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder. Så kommer verset. Og til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til oversprengningens blod, som taler bedre enn Abels. Vet ikke om jeg foretar ham som jeg vil her. Men altså, denne sammenligning, det var dette spørsmålet: Hva har du gjort? Det er et blod som råper. Det spørges igjen. Det var en annen person som trådte inn i verden, som ga sitt blod. Hva har han gjort? Hva har han gjort med det blodet roper så høyt i helligdommen? Han gikk med sitt eget blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Dette rop, mine tilhørere, det overdøver alldeles Abels blod. Det taler bedre enn Abels. Fikk du tak i det? Det var en gjerning som ble gjort av ham som kom med sitt eget blod. Det råper så mye høyere. Og så helt til slutt. Det må jeg si, det taler sitt tydelige språk. Vi vet Jesus, da han kom, så fikk han del i blod og kjød. Han fikk del i blod og kjød. Da han er oppstanden fra de døde, står han opp igjen med et blodløst legeme. Jeg har tenkt det, Jørgen. Et blodløst legeme. Hva vitner det for oss? Han er ferdig med den tingen som det trengtes blod til. Jeg er ferdig med den. Han har skaffet til veie det vi trengte med sitt eget blod. Det er et tilbakelagt stadium for ham. Blod trengs ikke mer. Derfor skal heller ingen ha blod i herlighetslegemen. Det hørte jorden til. Det hørte det jordiske til. Det var der vi trengte blod. Til foruten at blod ble utgitt, kunne vi heller ikke få forlatelse. Herre, vi takker deg for det dyrebare blod. Amen. Thank you.